aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Ako se sudije Haškog tribunala budu vodile pravom i pravdom, ne postoji jasna osnova kojom bi taj sud izrekao osuđujuću presudu, istakao je prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić uoči sutrašnjeg izricanja presude. A u očekivanju presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu javnost u BiH dijametralno suprotstavljena. Napad na grad u kojem je sjedište evropskih institucija, ali i NATO-a, je simbolička i time Islamska država želi da se osvijeti za bombardovanje Sirije, rekao je Dževad Galijašević, gostujući u emisiji Lazanski direkt. Sedamnaest časova i 4 minuta, toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Korake ti znam kao bez glave, sad žuriš kuda ne pitam, jer ako pitam ti šutiš i sve se teže rastajem od tebe i tvog tijela i sve te manje poznajem, a nisam tako htjela. Ko da kradem te od svih samo za sebe, nek te ostave, nek mi ne diraju tebe i krv i dušu otrujem, najgore kad te ranim i opet sve to prezirem. Dok se pred tobom branim, nemoj mi kvariti dan, nikad mi nije bilo teže. Ti nisi živio sam u zlatu paukove mreže, kao ja život za tebe me beže. Da li će ikad lakše sve biti ili teže?
Ako se sudije Haškog tribunala budu vodile pravom i pravdom, ne postoji jasna osnova koju bi taj sud izrekao osuđujuću presudu, istakao je prvi predsjednik Srpske Radovan Karadžić za agenciju BIRN uoči sutrašnjeg izricanja presude. Protivi se obimu i pozadini onoga što se desilo tokom rata u BiH i naglašava da je njegova stalna borba za očuvanje mira, sprječavanje rata i smanjenje patnji svih ljudi bez obzira na vjeru predstavljala uzoran trud vrijedan poštovanja. Pred izricanje presude prvom predsjedniku političari i analitičari Srpske nisu optimistični, ali konstatuju da bilo kakva presuda neće proizvesti pravne posljedice po ustavni poredak, jer se u Hagu sudi pojedincima, a ne državama i kolektivima. Opširnije Nenad Stupar.
Da su optuženi za incident Markalama suđeni pred UN-ovim sudom na osnovu UN-ovih dokumenata, nijedan Srbin ne bi bio osuđen. A što se Srebrenice tiče, ono što se desilo u stvarnosti je dovoljno loše, pa nam nikakvo uveličavanje ne pomaže da dođemo do razumijevanja i mira među narodima, istakao je Radovan Karadžić u intervju za BIRN. Rekao je da oni koji su to uradili prije svega su neprijatelji Srba, a zatim neprijatelji tih porodica i muslimanske zajednice. Isto važi i za 3.500 srpskih žrtava na istom području. Pored toga, ovaj građanski rat, ističe Karadžić, bio je nastavak unutrašnjih ratova na ovim prostorima uz mnogo osvetničkih osjećanja, ogorčenosti starih mržnji i novih ambicija za dominaciju nad komšijama. Karadžić do sada u Hagu nije negirao da su se zločini dogodili, ali je negirao da su ih počinili pripadnici vojske i policije Republike Srpske. Sve je, kako je istakao Karadžić, djelo paravojnih formacija nad kojim zvanična vlast nije imala kontrolu.
Niko od mojih generala i ministara nije smeo biti ni optužen, a kamoli osuđen na visoke kazne. I to je strašna nepravda, a nepravda se rađa u palatama pravde, a ne negdje drugo.
Karadžić je kategorično u sudnici Haškog tribunala ranije odbio sve navodne osuđujuće dokaze za djela koja mu se stavljaju na teret.
Ja tvrdim da nije dokazano ni da je u pitanju bio genocid, a na tužilaštvu je da dokaže šta jeste bilo, ko je ubijao ratne zarobljenike i iz kojih motiva. I posebno je zanimljivo da tužilaštvo nije utvrdilo jednu od elementarnih činjenica, broju žrtava.
U svom završnom obraćanju u Hagu bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjasnio se da nije kriv. Ponovio je da Srbi u Bosni i Hercegovini nisu bili za ratne sukobe, međutim zbog aktuelne politike Alije Izetbegovića takav scenario se nije mogao izbjeći.
Ja sam čiste savesti, mada teška srca, jer nije rat bio po mom ukusu i po mojim željama, bio je strašan i daj Bože da je posljednji.
Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson istakao je da nije optimističan po pitanju presude prvom predsjedniku Srpske, ali ako se bude gledalo na dokaze, presuda bi trebalo da bude oslobađajuća. Još jednom je ponovio da će svaka presuda koja bude izrečena biti samo Karadžićeva i neće imati posljedice po Republiku Srpsku, jer sud u Hagu sudi pojedincima. Tako bi bar trebalo da bude po zakonu, ali u praksi je sasvim drugačije, kaže beogradski advokat Toma Fila.
Iako je Haški tribunal rekao da će se to individualno rješavati krivice, to je jedino što se nije dešavalo. Ako se Radovan Karadžić oglasi kriv, a nažalost hoće, onda to nije Radovan Karadžić kriv, nego Republika Srpska, odnosno bolje rečeno svi Srbi. Jer oni jedno pričaju, drugo misle, a treće rade.
Da će biti napada i udara na Republiku Srpsku, mišljenja je i predsjednik Milorad Dodik, koji je još ranije istakao da će presuda Karadžiću dodatno zakomplikovati situaciju, zbog čega se mora odlučno stati u odbranu Republike Srpske. Upozorio je da će presuda prvom srpskom predsjedniku biti osveta srpskom narodu, zato što se sudi vođi koji se borio za slobodu srpskog naroda. Republika Srpska ima snage da se odbrani od napada koji su pojačani posljednjih godinu dana, naglasio je Dodik. I profesor Fakulteta političkih nauka na Banjalučkom univerzitetu Vlade Simović smatra da nakon presude politička elita u Republici Srpskoj mora zauzeti jasan i jedinstven stav.
Nesumnjivo da ukoliko presuda bude negativna po Radovana Karadžića, da će dio bošnjačke političke javnosti pokušati da to usmjeri ka poziciji Republike Srpske na način da je ugrozi, da je destabilizuje, da joj smanji nadležnosti, da joj da etiketu koja joj ne odgovara. Republika Srpska mora da ima adekvatan odgovor.
Nakon izricanja presude sigurno je da će jedna od strana u Bosni i Hercegovini biti nezadovoljna, smatra potpredsjednik Narodne skupštine Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i zbog te činjenice ona se mora prihvatiti da u narednom periodu ne bi bila faktor destabilizacije. Ipak, kakva god presuda da bude, neće uticati na ustavno-pravni poredak Republike Srpske, mišljenje je predsjednika NDP-a Dragana Čavića i PDP-a Branislava Borenovića.
Svako ko živi u zabludi da može iskoristiti suđenje pojedinačnoj osobi prema pravilima Haškog tribunala, da to prenese na institucionalni status Republike Srpske i pravi kobnu grešku.
I ono što je najvažnije, Republika Srpska je neupitna, niko nema pravo da na bazi tih pritisaka traži bilo kakvu prekompoziciju unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Oslobađajuću presudu očekuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Smatra da se zločin i zločinci trebaju kazniti, ali da Karadžić nikada nije davao naredbe te vrste. Podsjećamo, Radovan Karadžić uhapšen je 21. jula 2008. godine u Beogradu, a Haškom tribunalu isporučen je 9 dana kasnije. Optužnica protiv Karadžića sadrži 11 tačaka koje se odnose na genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaje ratovanja. U korist tužilaštva svjedočilo je 337 svjedoka, odbrana je pozvala 248, dok je jednog svjedoka pozvalo vijeće Haškog tribunala. Tužilaštvo je tražilo maksimalnu kaznu, dok Karadžić, koji se branio sam, očekuje oslobađajuću presudu.
U očekivanju presude prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu javnost u BiH dijametralno suprotstavljena. U Republici Srpskoj očekuje se oslobađajuća presuda jer tužilaštvo nije uspjelo da tokom višegodišnjeg procesa dokaže krivicu optuženog. U Federaciji BiH s druge strane iščekuje se presuda za genocid kako bi se nastavio projekat institucionalnog urušavanja Republike Srpske. Radan Škipina.
Ma kakvu presudu Radovanu Karadžiću sutra objavi Haški tribunal, ona će dodatno polarizovati nacione u Bosni i Hercegovini i neće dovesti do potpunog razumijevanja posljednjih ratnih dešavanja u BiH, ubijeđen je dugogodišnji Karadžićev bliski saradnik Milovan Cicko-Bjelica.
Uvjeren smo u to da je ovo politička presuda, jer ako bi bila pravna presuda, dr. Radovan Karadžić bi bio oslobođen. I kakva god da bude, mi ćemo imati jednu stranu u Bosni i Hercegovini zadovoljnu, drugu nezadovoljnu. I svakako da će doći do podizanja nacionalnih tenzija na svim stranama.
Na osnovu dosadašnjih osuđujućih presuda Srbima u Haškom tribunalu, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić ne očekuje da će i sutrašnja Radovanu Karadžiću biti drugačije sadržine.
Presuda će samo još više da podigne svaku vrstu tenzije, podići će aspiracije vjerovatno bošnjačkog političkog liderstva za reinterpretacijom ili promjenom Dejtonskog mirovnog sporazuma, a presuda takva kako očekujem na temelju ranijih presuda ne može da bude pravedna i dugotrajna, jer je ona zasnovana na nekim novim konceptima koji se do sada u međunarodnom krivičnom i unutrašnjem pravu na taj način nisu ni koristili ni podrazumevali.
Bez sumnje u slučajnost postupka, poslanici SDP-a uputili su baš danas u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o zabrani negiranja genocida, holokausta i zločina protiv čovječnosti. Sinhronizovanim tempiranjem podnošenja prijedloga već je ukalkulisana osuđujuća presuda Karadžiću, uvijena u formu prihvatanja svih presuda za genocid izrečenih u Nirnberškom, Haškom i drugim međunarodnim tribunalima. Predlagač Denis Bećirović uvjerava neuvjerljivo da je sve s ciljem razlikovanja prošlosti od budućnosti.
Jako je važno u Bosni i Hercegovini, posebno u Bosni i Hercegovini, da spriječimo poricanje genocida. Poricanje je u stvari posljednja faza u izvršenju jednog genocida.
Svojevremeno je jedan od vodećih domaćih komunikologa, profesor Besim Spahić, Haški tribunal nedvosmisleno okarakterisao apsolutno političkim, jer je formiran po nalogu međunarodne zajednice, čije zadatke isprovodi. Analitičar iz Tuzle, Mehmed Alija Nuhić, ukazuje da svi mediji pod kontrolom bošnjačko-muslimanskih elita stvaraju predstavu o osuđujućoj presudi Karadžiću i krivici samo jedne strane u građanskom ratu, što nikako ne vodi trajnom i stabilnom miru.
Oni smatraju, znači, da je presuda ulazna karta za urušavanje institucija Republike Srpske i svođenje tog entiteta samo na puku administrativnu formu. Što po mom mišljenju, ako se sagledaju uslovi zbog kojih je počeo rat, ne ukazuje na opis činjeničnog stanja i svega onog što je bilo u proteklom periodu.
Presuda prvom predsjedniku Republike Srpske u Haškom tribunalu više je od suđenja za krivična djela u ratu. Ona je politika, nada i vjerovanje na svim stranama da pravo i pravda još postoje.
ledena. Krijem lice, krijem rane, ruke gole kao grane, još u grlu tvoje ima osjećaj. Sada nemam tebe i nemam ništa, a čini mi se imao sam sve. Sada nemam kuda i nemam kome, jer lata sva zatvorio sam ja. Zbog nas je gradio sam svijet bez drugova, jer dovoljna si bila srcu mom. I činio sam sve da ostaneš, uvijek radio po tvoj. Valjda do jutra sve će proći, možda kapi kiše izbrišu tvoj lik. U džepu ništa osim ključa, a u duši sve mi ključa. O, kako savršenu laž sam živio. Sada nemam tebe i nemam ništa, a čini mi se imao sam sve. Sada nemam kuda i nemam kome, jer lata sva zatvorio sam ja. Zbog nas je gradio sam svijet bez drugova, jer dovoljna si bila srcu moj i činio sam sve da ostane. Radio po tvom, zbog nas, zbog dana sve sam dublje tonuo, u tvoje laži ko u živo blato. Ova duša nije navikla na bol, jer prije tebe nisam nikog volio.
17:22, ovo su talasi Radija Republike Srpske. Napad na grad u kojem je sjedište europskih institucija, ali i NATO-a, je simbolička i time Islamska država želi da se osvijeti za bombardovanje Sirije, rekao je Dževad Galijašević gostujući u emisiji Lazanski direktno. Zmago Jelinčić, bivši slovenački zastupnik u Europskom parlamentu, naveo je da je europski sistem bezbjednosti loš i da previše zavisi od američkih obavještajnih službi, zbog čega Europa i nije u stanju da se bori protiv terorizma. Pripremio Vladimir Bekić.
Pozadina napada, kako navodi Galijašević, je osveta za poraze u Siriji, dok hrvatski novinar Denis Kuljiš kaže da je motiv napada najvjerovatnije pokušaj ISIL-a da natjera Europu da zatvori granice za migrante.
Pa najlakše bi bilo dati takvo objašnjenje da je hapšenje Saleha Abdeslama u stvari izazvalo ovaj događaj. Međutim, ovdje je riječ o složenoj terorističkoj operaciji, a ne o pukom terorističkom aktu. On se mogao očekivati iz potpuno drugih razloga. Ono što sada vidimo, to je isprazna retorika. Ne vidimo razumijevanje bezbjednosnih prilika u kojima se nalazi i Belgija i u kojima se nalazi Brisel. Čuli ste da je ovo napad na naše vrijednosti, kako kažu iz Europe, i da je ovo napad na Europsku uniju. Ako kažete da je napad na naše vrijednosti, onda je naš odgovor vrijednosni. Ako kažete da je napad na Europu, onda će Europa da odgovori onim instrumentarijem koji ima. Ovo je napad na grad u kome se nalazi sjedište NATO pakta. Pa ja mislim da je ipak NATO pakt daleko važniji za islamiste i za islamsku državu. I mislim da je ovaj napad islamskoj državi upravo bio potreban da povrati moć i utjecaj nad svojim sljedbenicima. Ona je bilježila ogromne poraze u najvažnijem ratu, to je rat u Siriji i Iraku. Tamo ona želi da formira halifat, tamo ona želi da se legitimiše i kao politički, a ne samo vojni pokret, a ne samo teroristička struktura. Dakle, u tom ratu ona je bilježila gubitke. Sada, onog trenutka kada je Zapadna alijansa u stvari dala predah islamskoj državi, zaustavljajući robusne napade i ruskih vazdušnih snaga i Asada i Hezbolaha, i kada je pod pritiskom Turske i njene prijetnje u stvari zaustavila bukvalno operacije, svela ih na jednu manju mjeru, oni su dobili predah i oni su izvršili napad na jednu nezaštićeni grad u kome NATO nije ispunio svoju funkciju. Kada biste rekli da je napadnut NATO, a ne Evropska unija, to bi NATO obavezalo da izvrši operaciju.
Napad nije izvršen blizu zgrade NATO, a nego blizu zgrada gdje funkcioniše Evropska unija.
To nisu jedine zgrade Evropske unije. Imamo mi parlamentarnu skupštinu u Strasburu, pa bismo mogli o tome raspravljati. Napadnut je grad koji je trebao biti najzaštićenija tačka na planeti. U tom gradu stoluje najveća vojna alijansa i politička alijansa, dakle, u svijetu, ona koja treba da garantuje mir i bezbjednost. Ta alijansa očito ne želi da preuzme odgovornost za odgovor islamskoj državi. Odgovor islamskoj državi je odgovor njenim pokroviteljima, onim državama koje su pomogle da se ovakva složena operacija izvede. To bi podrazumijevalo i odgovor Turskoj. NATO očito ne želi da bude dio odgovora, nego gura prilično bezbjednosno i odbrambeno impotentnu Evropsku uniju da ona daje odgovor. To su onda odgovori vrednostnim sudovima, vrednostnim mjerilima itd.
Oni su napali protivnika koji im nije protivnik. Oni su napali
mjesto
naj...
gdje žele da dođu.
Da.
Oni žele tako da dođu je u Europu.
Da,
na krilima izbjegličkog
tala. I zato su ih napali da se ovi organiziraju učvrste, da zatvore vanjsku granicu, što su već učinili. I sad više neće ni jedan doći izbjeglica u Europu.
Islamska država je geopolitički projekat, kaže bivši evropski parlamentarac Mago Jelinčić. Iza ISIL-a, kaže, stoji Katar, a Katar podržavaju SAD. Sjedinjene države kontrolišu i obavještajne kapacitete, zbog čega Evropska unija sama ne može da se izbori sa terorizmom.
Amerika je kriva zato da se dešava ta ova islamska država.
Zašto Amerika? Neće ostalo Ameriku optuživati za sve. Ako danas pada kiša, kriva Amerika.
Ne. Nego ko je davao najveću podršku Saudijskoj Arabiji? Amerika. Ko je davao najvišu, još uvijek daje najvišu podršku Kataru? Amerika. Uz to još Katar širi svoje lovke kao hobotnica po Europi. Sad u posljednje vrijeme u Ljubljani grade džamiju, Katarci daju lovu našem gradonačelniku Jankoviću da i gradi im tamo bazu. Koja će to biti?
Zar nemaju pravo da naprave Bošnjaci, muslimani?
Zašto? Imamo mi pravo da gradimo hrišćanske crkve u Saudijskoj Arabiji? Nemamo.
Jeste probali?
Probali. Probao je, ne ja, nego mnogi su probali i ostali su bez glave. I mogu da kažem, tada kod Sadama bilo je i hrišćana, čak je njihov ministar vanjskih poslova bio hrišćani, Tariq Aziz. Znači, Nema više. Da. Ako je razbio Irak, je razbila Amerika.
Dobro, da li vi, gospodine Jeličiću, mislite ovo što kaže gospodin Galijašević, da je ovo zapravo neka vrsta, ajde da kažemo, osvete za ono što su sve uradile zapadne zemlje rušeći režime i države tipa Libija, Irak, Sirija?
Ja mislim da su se, osjećaju se sada jačim. Šta je sa Turskom? Turska je se strelila ovaj ruski avion i cela Evropa, umesto da kažu to se ne dešava među saveznicima, oni su podržali. Evropa je podržala to. Znači, otvorila je vrata da za islamsku državu. Ova islamska država rekla je, pa sad možemo i mi malo prošvrljamo. I to rade. Evropske bezbednostne službe su loše, izuzetno
loše.
Kako loše?
Loše. Pa vi ste
podaci,
bili,
podaci
vi ste bili potpredsjednik komiteta u okviru Evropskog parlamenta za kontrolu službi bezbednosti.
Zbog toga i mogu da kažem da su loše. I ne surađuju međusobno. A pogotovo je teška suradnja sa američkim službama. Američke službe puštaju u Evropu samo određene informacije koje oni odrede da su bitne.
Galijašević je naveo da kolektivni koncept bezbjednosti u Evropskoj uniji koji je nadređen svim članicama ne funkcioniše, ali terorističke organizacije bar nemaju podršku struktura vlasti kao što je kaže slučaj u BiH.
Kao rezultat nagodbi povratnika sa sirijskog ratišta i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vidjet ćete da je riječ o presudama od godinu dana koje se mogu finansijski otplatiti. Dakle, vi dođete sa sirskog ratišta, stupite u kontakt s tužilaštvom, dobijete godinu dana zatvorske kazne što ste učestvovali u terorističkim grupama i na kraju to platite i ne ležite ni dan u zatvoru.
Analitičari su napomenuli da je zanimljivo da se u svijetu napad doživio kao napad na srce Evropske unije, sjedište NATO-a, jednako udaljeno od tog metroa i od aerodroma, ali napad na NATO značio bi da NATO mora da odgovori ISIL-u, što u ovom momentu misle da nema političke volje.
Kasno je da me zavoliš, jer ja sam sve potrošio. Kad si mi bila najbliže, ja se s drugom budio, ja sam druge ljubio. Kasno je da mi oprostiš, ja nisam to zaslužio. Kad si mi dala najviše, ja te nisam video i zbog gori gubio. A ti ni na pamet nisi pala mi, kad sam svoje noći lude trošio na njih. Ti ni na pamet nisi pala, a jedina si vredela od svih. Ti ni na pamet nisi pala mi, kad sam svoje noći lude trošio na njih. Ti mi na pamet nisi pala, a jedina si vredela od svih. Tačno je, kriv sam ja za sve, samo sam laži nudio. Kad si mi bila najbliže, ja se s drugom budio, ja sam druge ljubio. Kasno je da mi oprostiš, ja nisam to zaslužio. Kad si mi dala najviše, ja te nisam video i zbog gori gubio. A ti ni na pamet nisi pala mi, kad sam svoje noći lude trošio na njih. Ti mi na pamet nisi pala, a jedina si vredela od svih. Ti ni na pamet sa svoje noći lude trošio na njih. Ti mi na pamet nisi pala, a jedina si vredela od svih. Ha,
na pamet ne izipala mi, kad sam svoje noći lude trošio na njih. Ti mi na pamet ne izipala, jedina si vredela od svih. Ti mi na pamet ne izipala mi, kad sam svoje noći lude trošio na njih. Na pamet nisi pala, jedina si tebe na svi. Jedina si vredela od svi.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske organizovalo je u Banja Luci javnu raspravu o nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi i nacrta zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave. Ovo je osmi grad u kojem se održava rasprava, a najviše primjedbi do sada upućeno je na odredbe koje se odnose na ovlašćenje vlade Srpske da u određenim slučajevima može da raspusti lokalni parlament i na odredbe koje propisuju maksimalan broj zaposlenih u opštinskim i gradskim upravama. Opširnije Darko Šavje.
Kada je riječ o nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi, predstavnici lokalnih zajednica najčešće sugerišu da bi opštinske i gradske parlamente trebalo da raspušta zakonodavna, a ne izvršna vlast, kako je definisano ovim nacrtom, rekla je pomoćnica ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Milanka Šopin.
Sve te prijedloge i sugestije u tom dijelu ćemo ozbiljno razmotriti. Također bilo je određenih sugestija koje su se odnosile na sastav privremenog organa u smislu da bi trebao biti veći broj predstavnika jedinice lokalne samouprave u kojoj se desilo raspuštanje skupštine, a također bilo je nekih sugestija kad su u pitanju i razlozi za raspuštanje. Mi sada u nacrtu zakona predlažemo tri razloga, a to su situacije kada se skupština ne konstituiše, kada ne održi sjednicu u određenom roku od 90 dana ili kada ne usvoji budžet. Prijedlozi su da se uvede i četvrti razlog, a to je u slučaju neuspjelog opoziva načelnika, odnosno gradonačelnika.
Nacrtom zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave predviđena su po tri službenika na 1000 stanovnika, a predstavnik opštine Mrkonjić grad Slobodan Rajković smatra da to ne smije biti jedini kriterijum.
Moralo bi se uvažiti još neki kriteriji, ne znam, možda bi se trebalo odrediti koje poslove sve jedna opština kao opština mora da obavlja, pa saglasno tome da se odrede broj zaposlenih. Mislim da treba biti još više malo se poraditi na onim razlozima za raspuštanje lokalnih skupština. Ne može se samo reći ako se ne usvoji budžet do nove godine, imamo i usvajanje one odluke, privremene odluke o finansiranju i tako dalje. Zakon mora biti veoma precizan, jer kad dođemo u primjenu onda tek vidimo probleme.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske razmotrit će sve sugestije predstavnika lokalnih zajednica na nacrte oba zakona, a o svim prijedlozima i sugestijama razgovarat će 8. aprila na završnoj konferenciji koju će organizovati Ministarstvo i Savez opština i gradova Srpske.
Jubilarno 10. finalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju početkom decembra biće održano u Istočnom Sarajevu. Takmičenje čiji je cilj promovisanje inovatora i njihovog preduzetništva rezultat je saradnje Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva nauke i tehnologije Srpske. Prijave za nove tehnološke ideje biće otvorene od 1. aprila do 4. maja. Više u prilogu Slavena Dimitrića.
Inovacija Zvezdana Višita iz Doboja u kategoriji realizovane inovacije vakum presa sa membranom 2007. godine nagrađena je prvim mjestom. Višita je rekao da godišnji promet njegove firme, koja ima 16 zaposlenih radnika, iznosi oko 1 milijun evra.
Mnogi, vjerujte, ne znaju ni da postojimo. Neki od naših kupaca su Lamborghini, Ferrari, Nacionalna avioagencija za istraživanje svemira Indije. Evo sad imamo kupca iz Afrike, Afrika nam je bila neosvojena.
Student prve godine BLC fakulteta Radoš Budiša sa svojim timom 2014. godine osvojio je drugo mjesto na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju sa SPL aplikacijom za takozvani pametni telefon, koja danas ima više od 4 milijuna korisnika.
Ono što smo mi stekli kroz tih nekoliko mjeseci treninga jeste ne samo iskustvo koje su nam nudili predavači ovdje, nego smo se i povezali kao ljudi, kao tim. Ostvarili smo jednu posebnu vezu. Same inovacije i ideje počele su same dolaziti poslije toga.
Ovogodišnje takmičenje za tehnološku inovaciju odvijaće se u kategoriji realizovane inovacije sa nagradnim fondom od 35.000 maraka, a predviđena je i dodjela specijalnih nagrada za najuspješniji srednjoškolski studentski tim, izjavio je ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić, ističući da je cilj takmičenja podsticanje inovativnosti i preduzetništva.
Pravo učešće u takmičenju imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje 3 člana, koji mogu biti fizička ili pravna lica. Kategorija realizovane inovacije inače predviđeno je za takmičarske timove koji ispunjavaju minimum jedan od navedenih kriterijuma, to je da imaju gotov prototip spreman za tržište.
Komić je dodao da će se takmičenje odvijati u više krugova, od kojih je prvi eliminacioni, i da će svaka ekipa koja se plasira u drugi krug dobiti mogućnost na besplatnu edukaciju u Srbiji i Srpskoj. Najbolji takmičari svoje ideje moći će predstaviti potencijalnim investitorima, kao i u finalu takmičenja, koje će biti održano početkom decembra u istočnom Sarajevu.
We'll be right back.
Na sastanku predstavnika Univerziteta Istočno Sarajevo sa predstavnicima Privredne komore Srpske i regionalnih privrednih komora potpisan je sporazum o naučno-tehnološkoj saradnji i praktičnoj nastavi studenata. Studentima sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu će do kraja ljeta biti omogućena praktična nastava, a na fakultetima će biti pripremljeni projekti za razvoj novih tehnologija koji će biti ponuđeni privrednicima. Pripremio Milan Stojić.
Interes je obostrani, ovakav sporazum je trebalo mnogo ranije potpisati. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić očekuje da će realizacijom ovog projekta i privreda Republike Srpske i oba javna univerziteta u Republici Srpskoj imati višestruku korist.
Prvo, da se studenti još u vrijeme studiranja upoznaju sa onim što će ih sutra dočekati u privrednim subjektima. Drugo, da privredni subjekti dobiju određena konkretna rješenja za ona pitanja za koja su zainteresovani. I treće, da se to financijski održi u jednom zatvorenom krugu, odnosno sve ono što možemo sami uraditi u direktnim kontaktima da to bude tako i učinjeno.
Direktor Vazduhoplovnog zavoda ORAO Milan Prica istakao je da je društvo mora učiniti više da se stručnjaci zadrže u preduzećima. On je dodao da će praktična nastava studenata ubrzati obuku budućih inženjera, a da je saradnja sa naučnim institucijama suštinski važna za nove tehnologije u proizvodnji.
To je već jedan dobar korak da dolaskom obavljanjem prakse duže i uvezivanjem sa svim onim što poznaje svjetske standarde kod uvođenja novih tehnologija. Vjerujte da mi određene specijalne tehnologije radimo sad sa Vinčom, radimo sa Mašinskim fakultetom iz Novog Sada, iz Beograda, sa Vazduhoplovnom akademijom. Moraju ljudi više dolaziti, više provoditi vremena uz sve one uslove neophodno da se omogući boravak ljudi i po zaštiti na radu i po ponašanju, u odnosu, stimulisanju. Sve je to jedan konglomerat o kome mi moramo voditi računa, pogotovo ljudi sa fakulteta, Privredna komora i preduzeća.
U skladu sa potpisanim sporazumom, već u julu ove godine prva grupa studenata sa fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu će krenuti na takozvanu ferijalnu praksu, kaže rektor Radoslav Grujić.
Mi ćemo sada zadužiti naše dekane po fakultetima da za potrebe svakog pojedinca, studenta koji treba da odradi svoju ferijalnu praksu, potpiše ugovor sa preduzećima, odnosno privredom gdje će oni da rade tu praksu. Pošto ferijalna praksa se u principu radi tokom ferija, posle ispitnog roka, znači to je od 15. jula do početka septembra. U tom periodu naši studenti treba da odrade praksu negdje do mjesec dana.
Predračun troškova buduće saradnje tek treba da se uradi. Sličan sporazum privrednici će potpisati i sa Univerzitetom u Banja Luci, a cilj je brža obuka budućih stručnjaka i zajednički rad na uvođenju novih tehnologija u domaćoj proizvodnji.
Poštovani slušalci, pred kraj samih aktuelnosti govorimo o vodostajima u opštinama Gradiška i Srbac. Kišne padavine tokom protekle noći i većeg dijela dana nisu doprinijele osjetnijem porastu vodostaja u opštinama Gradiška i Srbac. Rijeka Sava je u konstantnom opadanju dok je porast vodostaja zabilježen na rječicama. Međutim, stanovnici su oprezni i sjećaju se katastrofalnih majskih poplava 2014. godine. Pripremio Borislav Šak.
Vodostaj Save u Gradišci jutro se iznosio 593 cm i za 33 je manji u odnosu na prethodni dan. U porastu je vodostaj bujičnih rječica, Vrbaške, Lubine i Jablanice, ali za sada nema opasnosti od poplava. Stanovnici se više plaše podzemnih voda.
Koliko ja znam, ovdje Sava se ne može izliti, da je to neko proračuno, fino sagradio i divota.
Pa od izleva manje više, ali veći su problem ove podzemne vode koje stvaraju sve veći i veći problem.
I u susjednoj opštini Srbac vodostaj Save u padu iznosi 738 cm, što je za 122 manje od kvote na kojoj se uvode redovne mjere odbrane od poplava. Vrbas bilježi blaži porast, kao i planinske rječice Povelić, Lepenica i Ina. U Srbcu, među stanovnicima, strah od pojave klizišta na odbranbenim nasipima.
Nasipi su davno urađeni, renoviranja, odnosno popravljanja se vrše slabo, iako se vrše, ponovo se prave odroni.
U opštinskim štabovima civilne zaštite Gradiška i Srbac potvrđeno nam je da opasnost od poplave ne postoji i da je Sava u gornjem toku i dalje u opadanju. Sve pumpne stanice su u pogonu i spremne su da prihvate i veću količinu oborinskih voda.
U 17:49, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik današnje emisije Radovan Marčeta, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz naš program.
Na svetu ne krije.